วัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องธุรกิจแบบ B2B หน่อยละกันนะครับก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่อาจจะบอกว่ามีความแตกต่างจากการขายของแบบ B2C นะฮะหรือการขายคล้ายกับพวกผู้บริโภคทั่วไปนะครับเพราะหลายคนบอกว่ามันมีคนที่มาเกี่ยวข้องกันเยอะทีเดียวนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะต่อเนื่องมาจากเอพิโซดก่อนๆที่เราพูดถึงเรื่องว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยครับหรือคนที่มีอิทธิพลในการที่จะซื้อสินค้าสักอย่างเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ามันมีบทบาทหลายแบบนะครับแล้วก็มีคนที่ตั้งแต่เป็นคนหนุนแล้วก็เป็นคนต้านด้วยนะครับซึ่งจริงๆถ้าเรื่องนี้นะครับเรามาเข้าใจกันแบบ B2B เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามันจะมีชุดความคิดที่เราเรียกว่า Decision Marketing Unit นะฮะหรือ DMU นั่นเองนะครับ DMU เนี่ยมันเป็นศัพท์นะครับแต่ว่าสามารถแอพพลายได้นะครับในการเข้าใจว่าคนที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะซื้อสินค้าสักอย่างเนี่ยนะครับมีใครบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจแบบ B2B คือการทำคู่ค้าแบบธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะเห็นภาพชัดทีเดียวเพราะว่าในองค์กรเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีคนที่มาเกี่ยวข้องในการซื้อสินค้านะครับสำหรับการทำธุรกิจเนี่ยเยอะนะครับยิ่งเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีบทบาทในการซื้อสินค้าเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะวันนี้เนี่ยนะครับเราคุยกันเรื่อง DMU เนี่ยนะครับ Decision Marketing Unit เนี่ยเราจะมาเข้าใจบทบาทที่มักจะพูดถึงบ่อยๆนะครับแล้วก็เผื่อให้เป็นเกร็ดนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแบบปกติทำธุรกิจแบบที่เป็น B2C เป็นหลักเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดธุรกิจมันโตขึ้นเนี่ยคุณต้องเจอใครบ้างนั่นเองนะครับคือเวลาเราพูดถึงองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีคนหลายแบบนะครับอย่างถ้าเกิดเรียกว่าคนกลุ่มแรกๆเลยใน DMU เนี่ยนะครับก็คือเรียกว่าinitiator นะครับ initiator เนี่ยก็คือคนที่เป็นคนริเริ่มนะฮะริเริ่มที่จะบอกว่าเฮ้ยเราว่าเราต้องมี AI นะครับเฮ้ยองค์กรเราต้องมีสิ่งที่ชื่อว่านะครับเราต้องมี big data เราต้องเริ่มทำอะไรเงี้ยเป็นต้นคือคนที่คิดริเริ่มอะไรบางอย่างแค่องค์กรนั่นเองนะครับเพราะองค์กรเนี่ยก็จะดำเนินธุรกิจแบบเขาเรียกว่า business as usual อยู่ไปนะครับแต่ว่ามันจะมีคนบางกลุ่มนะครับหรือคนบางคนที่เป็นนักคิดไอเดียนะครับเกิดโปรเจกต์มาซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นผู้บริหารก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นกลุ่มคนที่ทำงานที่มีไอเดียบางอย่างได้นะครับซึ่งคนกลุ่มนี้แหละฮะเป็นจะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดการมองหาโซลูชันเกิดการมองหาบริการต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งบางทีมันอาจจะแบบเรื่องง่ายๆเช่นจะดีนะถ้าเกิดเรามีโพสต์อิทในการทำเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็ได้นะฮะมันก็คือเราเกิดไอเดียแล้วว่าเราจะต้องการทำอะไรบางอย่างนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้มีบทบาทมากในการที่จะทำให้เกิดความต้องการในองค์กรนะฮะอย่างที่ผมพูดไปนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจก็ต้องรู้ด้วยว่าครับในองค์กรที่เป็นคู่ค้าเราเนี่ยครับใครเป็น initiator นะครับถัดมานะครับก็คือ influencer นะครับก็คือคนที่มามีบทบาทนะครับในการตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆคือเข้ามามีบทบาทในกระบวนการการซื้อสินค้าขององค์กรนั่นแหละนะครับซึ่งก็เราจะบอกว่าเป็นคนที่โอเคมีความรู้ความเข้าใจนะครับเป็นคนที่เข้ามานะครับในการที่จะมาเรียกว่าให้ความเห็นต่างๆไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็น influencer ที่อยู่ในองค์กรนะครับแล้วก็อาจจะมีส่วนทำให้การตัดสินใจเนี่ยนะครับง่ายขึ้นนะครับเกิดการผลักเรื่องนะฮะถ้าเป็นองค์กรคือเป็นการส่งเรื่องต่อไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองเป็นแบบ B2B เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วใครบ้านที่เข้ามามีบทบาทในการที่จะเกิดการนะครับสั่งซื้อนะครับสินค้าหรือบริการทางธุรกิจนั่นแหละนะครับใครมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้บ้างนะครับถัดมานะครับก็จะมีคนที่ชื่อว่า recommender นะครับ recommender ก็คือคนที่แนะนำนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่า key opinion เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งกลุ่มนี้บางทีอาจจะเรียกว่าที่ปรึกษาของธุรกิจบ้างหรือบางทีก็อาจจะเป็นคู่คิดของคนที่และผู้บริหารต่างๆไปนะครับซึ่งคนบุกเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่มีเรียกว่ามีบทบาทด้านความเห็นในเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะใช้บริการด้านดิจิตอลก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมีคนบางกลุ่มนะครับที่เราเรียกว่า recommender ขององค์กรในการบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีใช่ไหมครับนะครับอย่างตอนผมเองผมทำงานเป็นผู้บริหารด้านดิจิตอลเนี่ยนะฮะหากในองค์กรเนี่ยนะครับมีการที่จะต้องไปพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเซอร์วิสดิจิตอลต่างๆเนี่ยก็จะมีการเด้งมาถามว่าเอ๊ะคุณแก่คิดยังไงกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นคนที่เราบอกว่าเอ๊ะอันนี้ผมว่าใช่นะครับอันนี้ผมว่าควรอันนี้ไม่ควรนะหรือควรจะเลือกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่าให้ความเห็นแล้วก็ความเห็นของคนกลุ่มนี้จะเรียกว่า key opinion นะครับก็คือเป็นความเห็นที่มีความสำคัญนั่นเองนะครับซึ่ง recommend นี่มี2แบบนะฮะ recommend แบบบวกก็ได้แบบลบก็ได้นะครับนะฮะถัดมานะครับ กลุ่มคนที่เรียกว่าไบเออร์ชัดเจนฮะคือกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อนั่นเองนะครับซึ่งคนจัดซื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนตัดสินใจก็ได้นะฮะแต่ว่าโอเคฉันมีหน้าที่ในการดำเนินการให้จัดซื้อซึ่งอาจจะเป็นคนเกี่ยวข้องกับการหาซัพพลายเออร์นะครับหรือบางทีเขาเรียกว่าแผนจัดซื้อแหละนะครับหาซัพพลายเออร์วิเคราะห์นะครับคัดเลือกต่างๆไปซึ่งคนกลุ่มนี้เองก็จะมีบทบาทนะครับถ้าเกิดใครทำธุรกิจ B2B จะรู้ดีว่าในวันๆนึงเนี่ยจะมีซัพพลายเออร์เนี่ยนะครับมานำเสนอเนี่ยนะครับอาจจะเป็นร้อยเลยก็ว่าได้นะครับแต่เขาก็จะคัดเลือกแหละฮะเพื่อที่จะทำลิสต์นำเสนอต่อไปนะครับสำหรับสมมุติถ้าเกิดว่าอินิชิเอเตอร์บอกว่าเอ้ยเราควรจะหาบริษัทมาดูแลเรื่องของคอลเซ็นเตอร์นะนะครับโอเคแล้วบริษัทในประเทศไทยที่มีบริการด้านคอลเซ็นเตอร์มีกี่คนนะครับมีกี่รายบ้างก็ไปหามาเราคัดเลือกสัก10รายนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกกันอีกทีนึงนะครับเป็นต้นไปซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของไบเออร์นั่นเองนะครับซึ่งไบเออร์ก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับที่มาทำงานคู่เรื่องคือ decision maker นะครับ decision maker คือคนตัดสินใจนั่นแหละนะครับว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรนะครับแล้วก็เป็นคนที่เคาะนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับคือคนเคาะเลือกนะครับว่าเราเลือกนะครับใช้บริการของใครนะครับเลือกจะไม่ใช้ของใครนั่นเองนะครับหรือบางทีนะครับก็คือเลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับก็คือแบบหลังจากที่พิจารณามาแล้วนะครับเราควรจะทำไหมหรือไม่ทำนะฮะนะฮะนั่นคือคน decision maker นะครับแล้วก็จะมีคนที่เราเรียกว่าผู้ใช้งานนะครับหรือ user นะครับ user เนี่ยก็คือคนที่จะเอาไอ้พวกโซลูชันทั้งหลายเนี่ยไปใช้งานจริงนะครับแล้วเราก็จะมักจะแซวบ่อยๆนะครับว่าบางทีไอ้คนใช้เนี่ยไม่เคยมีปากมีเสียงเลยนะครับคือบางทีคือบริษัทบังคับให้มาใช้อะไรก็ไม่รู้แล้วฉันก็งงๆมันคืออะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเวลาที่เราจะคัดเลือกอะไรก็ตามเนี่ยนะครับลองถามยูเซอร์ได้เหมือนกันว่ายูเซอร์โอเคไม่โอเคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะมีบทบาทในการเรียกว่าเข้ามาในส่วนหนึ่งของกระบวนการการซื้อสินค้าการบางบริษัทก็จะให้ความสำคัญนะครับบางบริษัทก็จะเรียกว่ายูเซอร์เนี่ยเป็นคนอิชิเอเตอร์ก็ได้อะไรก็ว่าไปนะครับและคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มคนที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบนักก็คือสมบูชวนก็คือแบบว่าคนที่ขานเป็นคนที่ต้านเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการนี้ใช่ไหมครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเพราะว่าเขาคิดว่าไม่จำเป็นอาจจะเป็นเรื่องการเมืองอาจจะเป็นอะไรก็แต่นะครับแน่นอนว่าเราเล่าเนี่ยนะครับDecision Marketing Unit เนี่ย DMU ไปเนี่ยนะครับกูเฉยไม่มีบทบาทหลายบทบาทมากนะครับบางบริษัทแต่ละบทบาทได้เกิดขึ้นไม่ใช่คนเดียวกันนะครับแล้วบางบริษัทก็เกิดขึ้นรวมๆกันในคนคนเดียวหรือคน2คนก็ได้นะครับคือบางบริษัทใหญ่เนี่ยก็จะมีคนตำแหน่งเฉพาะอย่างเช่นมีผู้บริหารใช่ไหมครับเป็นหน้าที่เป็น decision maker นะครับ initiator อาจจะเป็นรองผู้จัดการนะครับ user คือตัวพนักงานใช่ไหมฮะ procurement ก็คือคนจัดซื้ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีคนที่ให้ comment และ comment ก็คือพวกที่ปรึกษาต่างๆไปนะครับคนที่คัดค้านอาจจะเป็นแผนกตรงข้ามอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะนั่นก็คือกรณีบริษัทใหญ่จะมีคนหลายบทบาทจากหลายๆคนและบางบริษัทก็จะมีคนที่ทำหลายหน้าที่ในคนคนเดียวนะครับอย่างบางที่นะครับ user initiator decision maker อาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้นะครับเพราะว่าก็บริษัทให้สิทธิ์นะครับหรือบริษัทเล็กนะครับก็คนทำก็คือผู้บริหารนั่นแหละทำเองนะครับแล้วก็ initiate เองแล้วก็ใช้เองด้วยนะครับแต่ buyer อาจจะเป็นแผนกซื้อหรือแผนกบัญชีอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับรู้ไปทำไมผมเชื่อว่าอันนี้คือสิ่งที่เราสำคัญมากกว่านะครับคือเราไม่ได้แบบว่าแบ่งแล้วก็จบกันนะฮะแต่สิ่งสำคัญของกระบวนการที่เรารู้เนี่ยเพราะเรารู้ว่าเป้าหมายของธุรกิจคือการปิดดีลใช่ไหมครับซึ่งการปิดดีลแปลว่าเราก็ต้องเข้าใจว่ามีใครมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดซื้อจัดจ้างคันนี้บ้างนะครับและเราจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาหรือสร้างความพึงพอใจให้กับคนแต่ละบทบาทอย่างไรเพราะกูจะเห็นว่าในแต่บทบาทที่เราเล่ากันมาเนี่ยนะครับแต่ละคนมีความพึงพอใจไม่เหมือนกันมีความคาดหวังไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันฮะเขาก็ล้วนมีปัญหาคนละแบบนะครับถ้าเรามองเป็นเรื่องของแบบว่าถ้าเกิดเรามองเรื่องของเราผมสอนเรื่องของการพรีเซนต์งานเนี่ยผมจะบอกว่าสมมุติคุณเข้าประชุมนะแล้วมีคน 5-6 คนเนี่ยอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับแปลว่าคุณก็ต้องทำให้ 5-6 คนเนี่ยเซเยสกันให้ได้ใช่ไหมฮะคุณจะเห็นว่าอินิเชเตอร์เขาก็จะคาดหวังว่าคุณจะพูดแบบนึงนะครับคนที่คัดค้านเนี่ยคุณอาจจะต้องเซเยสตอบแต่ให้เขาไม่ค้านก็พอใช่ไหมฮะใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดว่าดิชันเมเกอร์คุณต้องคอนวินส์เขาแบบนึงคนที่เป็นเพอร์เชสซิ่งเขาจะคาดหวังอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ที่เก่งเนี่ยต้องรู้ว่าความคาดหวังของแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งที่เขามีปัญหาสิ่งที่เขาอยากได้ไม่เหมือนกันเราก็ต้องสื่อสารกันไปในข้อมูลคนละชุดแล้วก็วิธีการคนละแบบนั่นเองนะครับ ราะฉะนั้นสมมุติไว้ว่าที่เราคุยกันวันนี้นะครับเราทำเพื่อให้คุณเข้าใจว่าคนที่จะมาดีลกับคุณมีหลายคนนะครับไม่ได้มีคนประเภทเดียวและเราก็ต้องสามารถที่จะผันตัวเองให้ตรงกับโจทย์ของแต่ละคนด้วยนั่นเองนะครับนั่นผมว่านั่นคือสิ่งสำคัญของการเรียนเรื่อง Design Marketing Unit นะครับหรือตัวคนที่เรียกว่า DMU นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นะครับMarketing เรื่องของการตลาดและธุรกิจนั่นเองนะครับติดตามกันได้นะครับ natapath.com นะฮะใน YouTube ใน Podcast แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบอะไรอยากให้เล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับส่งเมสเสจมากันได้แล้วผมก็พยายามเอาคำถามนะครับมารวบรวมแล้วมาตอบให้ด้วยนะครับอาจจะเขียนบล็อกหรืออาจจะตัดเป็นวิดีโออย่างนี้นี่แหละนะฮะแล้วติดตามกันครั้งหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ